стартаваў новы конкурс, міжнародны конкурс паэтычных перакладаў «Беларусь-Расія. Сожскія берагі дружбы». Ён будзе праведзены ў рамках міжнароднага фестывалю свята славянскай літаратурнай дажынкі і прысвечаны знакавым паэтам Расулу Гамзатаву, якога сёлета будзе 100 гадоў са дня нараджэння, Анатолю Грачанікаву, нашаму земляку, ён родам з Шарпілаўкі Гомельскага раёна, тут працаваў у Гомелі, зразумела, вядомы беларускі паэт, 85 гадоў са дня нараджэння мы адзначым, і кабардзіна-балкарскаму паэту Алі Шагінцукаву, які загінуў у Беларусі. Алі Шагінцукаў, як вядомы заснавальнік кабардзінскай літаратуры, адзін з пачынальнікаў кабардзінскай літаратуры, і загінуў ён Бабруйскай крэпасці, канцлагеры, знайшоў там свой апошні, як кажуць, прытулак на зямлі. Гэты конкурс таксама прысвечаны году міру і стварэння ў Рэспубліцы Беларусь, году педагога і настаўнікаў Расійскай Федэрацыі і 80-годдзю Гомельскай вобласці. І, зразумела, году сучаснай патрыятычнай літаратуры ў Гомельскай вобласці. Вось такім падзеям. А якія ўмовы конкурсу? Гэта конкурс перакладаў. Мы прапанавалі аўтарам ад 18 до 45 гадоў з Беларусі і Расіі зрабіць пераклады на свае мовы. Расіянам мы прапанавалі перакласці тры вершы Анатолія Грачанікава. Гамельчанам, як асобная намінацыя, мы ініцыятары, і, зразумела, найперш увагу ўдзяляем пачаткоўцам, маладым, моладзі нашай Гомельскай вобласці, асабліва творчай моладзі. Ім прапанавалі перакласці творы Алі Шагінцукава, а усім беларусам, якія маюць здольнасці да паэтычнай творчасці, увогуле да творчасці, і змогуць па-мастацку перакласці вершы Расула Гамзатава. Ужо актыўна падаюцца гэтыя работы, мы іх прымаем, мы іх разглядаем. Вынікі конкурсу будуць праведзены летам, а ўзнагароджванне лепшых перакладаў, па-першае, зразумела, яны гэты пераклады лепшыя будуць апублікаваны ў нашым альманаху міжнародным літара, і лепшыя перакладчыкі з Расіі і Беларусі будуць запрошаны на міжнародны фестываль свята славянскай літаратурнай дажынкі.